jätkuvalt õnnistusi. Täna on siis selline päev, et ma pean teie ees siin mitu korda seisma. Aga ma usun, et see ei muuda väga palju asja. On üks teema, mida ma olen päris tükka aega mõelnud. Võibolla mitte jutluse jaoks kohe, aga lihtsalt pean ma peas keerelnud. Nende materjalide põhjal, mida ma olen viimasel ajal lugenud ja kuulnud. Aga enne kui lähme jutluse juurde, võibolla pisut meie tänasest päevast. Hästi korraldatud, hästi distsiplineeritud perekond on suurimaks tõendiks Kristuse väest, mida võib maailmale esitada. See räägib tõekasuks enam kui ükski teine asi, sest see on elav tunnistus selle praktilisest mõjust südamele. Parim tunnistus kristlikus kodus on iseloom, mis on sündinud selle mõju kaudu. Teod räägivad valjemini kui kõige paremad Jumala kartusest tunnistavad sõnad. See väljasvõte on tänase või selle nädala üleskutsest. Tänase päevaga lõpeb generaalkonverentsist üles kutsutud nädal 5. septembrini. See oli peresuhete tugevdamise nädal. No meil siin neid materjale, kes on otsinud ingliskeeles ja mõnes teiskeeles on kätte saadavad, aga me nagu otseselt pole seda siin tähistanud, aga see nädal siiski on toimunud. Täna on üles kutsutud palvepäevaks perekonna ühtsuse pärast kodudes ja koguduses. Ja see on seotud üleskutsega perekonnale missioonitööle perekondades ja missioonitööle üldiselt. Ja selle päeva, võibolla ka see nädala diviis oli veel, ma lähen koos oma perega, vastates Jumala mission üleskutsele ühes meeles kogudusega. No see on võibolla eesti keelde tõlgitud natuke kohmakas, aga umbes selline oli see üleskutse. Nii et maailmas väga palju mõeldaks täna peresuhetele, peresuhte missionile, peresees ja koos perega. Mulle meeldis, et siin oli lisatud ka, et koostöös kogudusega ehk ühes meeles. Kui täna on veel üks päev. 20 aastat tagasi me olime Hollandi, Seino oli ka seal, siin raamisest, see on rohkem. Me olime seal ühel seminaaril, kui õhtusöögi ajal seal oli CNN-i ülekanne selles meie töösaalis, ilmusid teadetesse jubedad pildid. Kui me jõudsime sinna ekraanide juurde, oli parast ja kui üks lennuks sõitnud New Yorkis 10 nende kaksiktorni esimesse torni, see oli põlema plahvatanud ja ülekanne näitas järgmise lennuki sattumist teise torni. Meile kuulasin ühte naist, kes oli olnud seal New Yorkis sel ajal ja mulle tundub, et tema nägi palju vähem kui meie sellest CNN-i ülekandest. Ta sai osa sellest paanikast seal ja sellest kõigest. Ja ta ütles, et tema jaoks on see elumuutev päev olnud see naine, tema illusioon imelisest, mugavast, lõpuarvastavast New Yorkist murdus. Seda asendas paanika, hirm, julgusetus, kartus. Kui ma tolle päevale tagasi mõtlen, siis see pilt, mis ilma avanes siis, kui jaoned hakkasid kokku varisema juba ja inimesed hulga kaupa hüppasid akendest välja ja kukkusid sealt kõrgetelt korruselt alla, millele pärast langesid peale tornide rusud. Kas see muutis midagi? Kas see on meid targemaks teinud? Kas me märkame, kuidas saatan tegutseb? Ma olen mõelnud seda, kui palju tööd tehti enne kui see jube päev tuli. Kuidas koolitati, kuidas mõjutati noori mehi. Osa neist õpetati pilootideks ja lennuspetsialistiks, kes olid võimelised ka lennukeid juhtima, kui vaja oli mõned, nendest olid juba komandori auastmes. Paljud nendest olid välja kukkunud selle õppe käigus, nagu hiljem selgus. Mõned olid ennast tapnud juba enne, kui see asi kätte jõudis. Aga saatanal lubati seekord organiseerida selline ühiskonda ja ka maailma ehmatav sündmus koos tuhandete ohvritega. Väikestest lastest kuni raukateni välja. See tunne, et maailmas valitseb rikkus ja mõjuvõim murti ühe hetkega. Kuigi teine piirkond muidugi prüüdis seda mõjuvõimu saavutada ja me teame, et 20 aastat selle järel on olnud üks sõdade aeg ja on olnud aeg, kuna püüti seda lahendada. Täna me tegime eespalluid meie koguduse liikmete ja inimeste pärast, kes seal Afganistanis kannatavad. Seda riiki loeti selle terroriakti organiseerijate toetajana. Ja see sama kannatanud riik püüdis seda siis niimoodi lahendada. Me märkame, et kurjus on kürjanud kurjust. Ja lahenduse asemele on hädad suurenenud. Niisugune on siis tänane päev. Aga mina mõtlesin kuulates ühe venna Pavel Koja kõnesid ja vaadates neid, sest selle aasta jooksul on ta väga palju videosid ilmutanud ingliskeeles, hispaaniakeeles ja kuskil maikuust või aprillist alates isegi on olnud palju neid venekeelsete tõlgetega vaadatavad. See on üks Euroopa päritolu jutlustaja, Rumeeniast pärit. Ta on ühe jutlustaja poeg, kes ei tahtnud jutlustajaks saada. Ja praegu selle aasta alguses oli ta review üks toimetajatest. Tema elu oli väga keeruline selles mõttes, et ta mõnes mõttes purssis Jumalale vastu. Ta pidi mitmel korral tegema otsuseid. Esiteks, kui ta lahkus Euroopast, ta oli olnud siin edukas ärimees ja lugupeetud kodanik oma linnast, ta oli peeti rikkaks. Ja kui ta lõpuks sai teate, et ta peab hakkama Ameerikasse minema, ma ei räägi seda kõike ümber. Ta sai selle teate ühe oma sõbra kaudu, kes oli Ameerikas hästi sisse teadnud. Ja oli temale vaadanud Ameerika ülikoolis kohagi juba, kus ta hakkab õppima. See oli kõrgelt või suure õpperahaga koht. Mees lõpuks otsustas, et annab järele müüs maha oma firma, müüs maha oma kinnisvarad ja oma kalli auto lõpuks sai ka müüdud. Aga too oli veel see aeg, kui see raudne eesriie oli veel osaliselt ees ja välja rännata oli väga raske. Ja kui ta Ameerika saatkonda läks, siis seal oli üle 200 inimese sabas ja ainult tema perele ja veel ühele anti võimalus saada viisa. Ja kui ta oli selle ülemuse juures või selle ametniku juures, oli tal seal mingid küsimusi ja et ta oleks võinud peaaegu sest viisast ilma jääda ja Pavel ütleb, et mul ei olegi seda viisat vaja, ma ei taha minna. Ametnik küsib, millest küsimus, miks te ei saata? Aga ma tean, et Jumal nõuab, et ma pean minema ja pean minema. No siis on seal vaidlevad ja mind paneb ämmastama see, et ta seda võitlust võitles seal nagu avalikult. Ja ta lanti siiski see viisa lõpuks. Ja ta jõudis sinna Ameerikasse. Kõik vara oli siin maha müüdud, see välja minek, viisa ostmine ja see maksis üsna palju. Nii et ta suurt raha enam järgi jäänud. Ta oli oma naise ja minu arust ühe lapsega esialgusel. Pärast oli vist teine laps veel. Tütar oli tal. Ja see, kes seda kutsus, lubas maksa tema elu eest, kooli eest, kõige eest. Ja kui ta oli kuu aega seal koolis käinud, ta oli väga suures probleemis, sest ta ei osanud ingliskeelt. Ja ütles, et see oli nagu muinas jutt minu arust, mis sa rääkisid, ma ei saanud õieti aru. Ta väga palju palvetas, ütles, et Jumal, miks sa mind siia tõid ja miks see nii on.
Ja umbes kuu aega oli koolis käinud, see sõber maksis ainult kuu ja jagu korraga kõiki maksa. Esimese kuu lõpus jäi see sõber väga raskalt haigeks suri. Ja mõne nädala möödas oli kogu tema see maja äri seal pankrotis ja ei olnud enam kedagi, kes oleks maksnud. Tema oma võinasid läbi ja kuskil järgmise kuu alguses ta ei olnud nimekirjast ära kustutatud. Pärast ma ei seda lugu ka ei räägi lõpuni, ma räägin ainult teatud kohani. Ja siis ta läheb ühel päeval kooli, tal ei ole enam ühtegi senti. Ja ta ei ole veel õieti hakkanud ingliskeelki mõistma ja ta on täies ahastuses. Enne kooli oli seal mingi park ja seal olid mõned põlispuud. Ja siis enne kooli sisse minekut ütleb, et ma ei ole väga hella südamega mees. Aga ta pani pea vastu seda puud seal, palvetas ja nuttis, ütlesin ma nagu väike laps, nuttis, ma ei tea, mida teha. Ja kui ma palvetasin, siis mul lõpuks tuli selline tunne, ütleb ta, et ma pidin Jumalale ütlema. Üks kõik, kas ma elan või suren, ma soovin, et sinu plaanid minu lust täituksid. Ütlesin, et mu pisarate vool jäi järgi, mul südamise tuli mingi rahu, Ja üks professor leidis ta sealt puudähend, pani tale käe õlale. Ja Jumal korraldas nii, et see professor organiseeris talle võimalus edasi õppida. Aga minu mõte, miks ma seda lugu praegu rääkima hakkasin, kuulake neid lugusid, need on väga head lood, kui te interneti lähete. Ma rääksin selle pärast, et minu tänase mõtte peasiht on see. Ma lähen... Issand, sinna kuhu sa mind saadad, ükskõik, kas see on eluks või surmaks. Ma kaan sinu sisse. Ma mõtlesin seda palju sellepärast, ma kuulsin seda esimest korda paar kuud tagasi, et tegelikult kõik meie läbielud viivad meid sellise momentini, et me peame otsustama, kas ma lähen, kas ma lasen, Või hakkan vastu? Kas ma lasen Jumalal viia asja lõpule? Kui ma otsisin tänaks päevaks kirja teksti, siis mulle meenusid Pauluse tunnistused. Sest ma tean, et see tuleb mulle päästeks. Filippi 1:19-22 on ma siin välja kirjutanud. Jeesuse Kristuse vaimu abil minu kindlat ootust ja lootust mööda, et ma milleski ei jääks häbisse, vaid et Kristus nüüdki, nagu ikka, täie julgusele saaks auliseks minu ihus. Olgu elu või surma läbi. Sest minu elamine on Kristus ja suremine kasu. Aga kui lihas elamine on tulusammu tööle, siis ma ei tea kumba valina. Minu jaoks kõlas siit Pauluse tunnistusest vastu paljude inimeste usuvõitluse käik. Võibolla kui te mõtlete tagasi oma usuelule, võibolla ei ole teil nii raskeid kausatusi nagu oli Paulusel. Kiusamisi või raskusi või. Sest kui te loete nendest kirjadest, mis ta kirjutab, siis sellist loetelu vastuhakust, füüsilistest kannatustest, õnneks ei ole meil kõigil lugeda. Aga tema kokkuvõtte oli, olgu elu või surm, selle läbi ma tahan saada, et Kristus saaks austatud Ja minu ihus ehk selles elus, kus ma praegu olen. See oli tema kõrgeim eesmärk. Ja kui sinu elus on olnud see kõrgeim eesmärk, siis on tulnud sulgi teha sama otsus. Kui ma mõtlen tagasi oma elule, siis mõnigi kord on olnud sarnane otsus. Kõigile võibolla kõige arusaadavam on see sõduripoisi otsus. Mulle öeldi, et kui sa veel tahad hingamispäeva pidada, siis lähed sa tribunaali alla, satud tõenäoliselt dispatti ja vaevalt, et sa seal ellu jääd.
Kui sa täna välja ei lähe, konkreetsel päeval, kui see vestlus käis ja mis lõppes tookord kaupvahti minekuga, muidugi ma ei teadnud hommikul seda asja. See vestlus kestis mitu tundi. Ja ma ootasin kogu aeg, et see lõppeks, sest minu otsus oli tehtud. Ma ei saa järgi anda. Ja ma olen teile vist seda palju kordi rääkinud ja kõigile öelnud, kellest sest juttu on olnud. Kui lõpuks oli asi lahendatud ja ma olin seal kaupvahis ehk kubus kinni, olin üksik kangis ja istusin tabureti peal, seal keskseda ruumi, mis oli märjaks tehtud, et põrandale ei saaks magameita. Võib-olla ka mõnel muul põhjusel. Siis ma muud sellist rahu, kui ma tol hetkel pole võib-olla üldse enam kogenud. Ma võisin öelda, Jumal, sina tegutsed, mina võin nüüd puhata. Ma ei saanud ise enam midagi teha. Ma ei saanud kellegile midagi öelda. Ma ei saanud teha mitte midagi erilist. Ei Jumalale ohvrit teha, ei missiooni kuulutusele välja minna, millega vahest inimesed püüavad ka oma poolikuid otsuseid õigustada. See on see, kas ma elan või suren. Jumal, sinu tahtmine sündigu minu elus. Apostel Paulusest võime rääkida ja mõelda üsna palju. Sest neid hetki, kuna ta oleks võinud taganeda, oli väga palju. Kui me vaatame piibli tegelasi, siis see sama Paulus kirjutab, sest keegi meist ei ela iseenesele, keegi meist ei sure iseenesele. See on Paul Rooma kiri 14:7 ja edasi. Sest kui me elame, siis me elame issandale, kui sureme, siis sureme issandale. Kas me siis elame või sureme, oleme issand omad. Aga mis mulle kasuks olema arvanud kahjuks Kristuse pärast? Ja tõesti ma arvan kõik kahjuks oma issanda Jeesuse ülivõimsa tunnetuse vastu, kelle pärast ma olen minetanud kõik selle ja pean pühkmeks, et kasuks saada Kristust. Me võib-olla ei mõtle alati, et need sõnad ellu rakendatuna võivad meid viia väga rasketesse valikutesse. Sest maailm elab, võiks öelda niukest pehmet elu. Peetrus ütles, täna hommikuses õppetükis oli see paralleelselt antud meile, et maailm pakub meile vabadust olla sise orja ahelas. Ka see lause on väga sügava mõttega. See maailm pakub meile kogu aeg lahendusi, mis ei ole kooskõlas Jumala nimetatud tahtega. Mis ei ole kooskõlas sellega, mis on meile kõige parem. Ja ometigi nimetavad nad seda vabaduseks. Ma olen vahest öelnud, see vabadus on vabadus pattu teha. Ma olen kindel, et paljudele ei meeldi see väljand. Mis pattu ma siis ikka teen? No natuke läksin mööda, aga näed, kui kasulik see on. Näe, kui lõbus see on. See on meelelahutus. Ja nii edasi on need ütlemised. Ka siis Jumal ei taha mulle head. Aga kuidas saab olla see hea, mida pakub mulle ahelais olev inimene? Mul on väga palju kirjasõpru olnud nendest kinnipeetavatest asutustest ja on mõned praegugi. Ja nad ei ole mind siia nii küll keegi kutsunud, et tule ma pakun sulle head, mul on üks koiku vaba siin kongis. Aga mul on üks kirjasõber praegu, kes on vähemalt kolmandat korda juba kinni. Ja ta kujutab ette, et kui ta sattub sinna kinnimaija, siis ta peab ka kirjaliku piiblikursust tegema. Ja ta mõnda asja teinud juba kolm korda läbi. Ja mulle tundub, et sellele mehele see kinnipidamisasutus ja kirjakursus ja priisöök ja voodi on tema elu. Ja võib-olla tale tundub ka, et see kirjalikus piiblikus ootvõtmine on nii palju, noh, Jumala kartust tale annud, et ta on kristlane ka veel.
Aga kas te tahaksite tema poolt pakutud vabadust? Kui tal tõesti oleks see võimalus sinna oma kõrval koiku peale võtta sind. Ja ütleb sulle, mõtle, kui hea siin on. Meil on päevakord. Kolm kord päevas tuleb toe toit. Iga nädal on puhas pesu. Üks päev on saunapäev ja nii edasi. Mul ei ole mingit muret. Kui ma tulen välja, kus te ennast vabadeks peate, siis ma pean hakkama endale muretsema korterit, sisustust, toitu. Pean iga kuu maksma üüri ja elektrit ja nii edasi ja nii edasi. Mõtle, kui palju muresid. Kumba te peate vabaduseks? Aga nüüd natuke nii edasi. Mõned mõtted piiblist. Mõtlesin, millised hetked olid need piibli kangelaste hetke elus, kui nad pidid otsustama elu ja surma peale. Kui nad tundsid, et siit hetkest võib kõik lõppeda ja nad otsustasid anda ennast Jumala kätte. Me ilmselt kõik teame Joosepi nime. Ja kui ma ütlen Joosep, siis mis teile kõigepealt meelde tuleb? Kas lastel tuleb midagi meelde Joosepiga seoses, poisid? Mis tuleb Joosepiga meelde? Kas ema ei ole teiega, kui täna rääkisime joonistamisest, kas te ei tulnud meelde kirju kuub? Ja. Üks kui teine asi tuleb meelde. Ja paljud meist tuletavad meelde seda, kui ta oli vaara asevalitseja. Kuningatroonil tuleb meelde. Ta oli perepäästja. Aga kas teil tuleb ka see hetk meelde, mida tema vennad meenutasid, kui nad said teada, et Joosep on see asevalitseja. Ja nad ütlesid üksteisel esimese moosse 42, 21, 22. Me oleme tõesti süüdi oma venna pärast, kelle hingekitsikust me nägime, kui ta palus meilt armu ja me ei võtnud teda kuulda. See hetk. Me ei tea, mida vennad veel pakkusid Joosepile. Aga süüdistus oli üks. Sa tahad saada meist ülemaks? Sa oled saanud isalt juba selle ülema kuue, mis sulle nagu ei kuulu? Sa oled isale reetnud meie patust eluviisi ja arvad sellega jõudvad sinna välja, mida sa ütled olevat Jumala kuulutuse suunenägudes. Meie lõpetame selle Jumala plaani täide mineku, ütlesid vennad oma käitumisega. Me märkame selles käitumises, et tõepoolest Joosep oli hakanud seda omal viisil täitma ja ka Jakob. Sest nad mõlemad said aru, et need unenäod ei olnud lihtsalt ühe poisikese täiskõhu unenäod või väsimusest tulnud mõistlik. Aga nad ei kujutanud ette, kuidas see võib täide minna. Ja nad hakkasid tegutsema. Ja saatan õhutas vendasid vatsu tegutsema. Ja nüüd Joosep palub, vennad tuletavad meelde, me nägime seda kitsikust, aga me ei arvestanud. Ja vänetad tähele, kui seda salm edasi loete, kui nüüd vennad seal seisavad Joosepi ees, nad on täielikult tema meelevalla all, ta on ühte venda hoidnud juba peaaegu aasta aega vangis. Nüüd oli see vabaks lahtud tollel hetkel. Nii et täis võim on Joosepi käes. Ja nad ütlevad, selle pärast on see kitsikus meile tulnud, kui Joosep veel neid läbi proovis. Ja Ruben vastas neile öeldes, eks ma rääkinud teile öelnud, ärge tehke pattu poisi vastu. Aga teie ei kuulnud, vaata, nüüd on nõutakse tema verd meie käest. Need mehed teadsid, mis nad tegid. Nad sorvasid allama seda ametunnistuse ja nendel ei tekinud seda küsimust, et kas Jumala plaan saab austatud minu käitumises või mitte. See küsimus tekkis elu ja surma peal hoopiski Joosepis. Patriarhide ja prohvetide raamatus on kirjutatud, et kui Joosep näbi üle mäegede, kui teda viidi juba orjane Egiptusse, võis näha isa telkide katuseid, ta otsustas. Üks kõik, mis mu elus ei juhtuks, ma jään Jumala poolele. Tema täidab oma plaanid. Ja me puudutasime juba, et need plaanid täitusid. Et täna on pereühtsuse päev, siis ma võtsin veel ühe näite. Näite Moosesse elust, kes oli ka oma moodi hakkanud Jumala plaani täitma, see oli luhta läinud, ta oli 40 aastat kõrbes olnud karjasena, ta oli seal õppinud Jumalat tundma, arvatakse, et esimese Moosesse raamatu kirjad on kirjutatud just seal sellel põlveajal. Jumal andis talle aru saamist, kuidas kirjutada üles maailma ajalugu ja mida kirjutada. Sellest suhtest Jumala inimese vahel. Ja kui ta nüüd on Jumalaga natukene vaielnud ja võtnud vastu ülesande minna Egiptusesse, on ta elus mingisugune asi veel lahendamata. Mooses arvas, et ta on kõik Jumalaga juba ära lahendanud. Ja võib-olla mõttes ka seda, et Jumal on midagi ära unustanud või ei ole tähele pannud. Ja ta asub teele sinna Egiptuse poole. Abikaasa on kaasas ta lapsed. Ja on väga huvitavalt kirjutatud. Aga kui ta oli teel öömajale, tuli hoomale vastu, temale vastu ja püüdis teda surmata. Rohkem ei ole arvanud selle sündmuse kohta siiani. Pange ennast Moosesse asu seisukorda. Mu elus on läinud üle 40 aasta. Ma olen püüdnud täita Jumala tahet. Esialgu ma kukkusin täiesti läbi. Siis Mooses oli inspiratsiooni vahekorras Jumala ja kirjutas püha kirja üles, mis hiljem sai piibli osaks, mis oli suur osa lunastusplaani mõistmisest tolleaegsetele ja ka hilisematele rahvastele. Ja tundus, et kõik Jumalaga suhetes oleks nagu korras. Nüüd on ta minemas, raske südamega, sest koorem tundus raske. Aga ta siiski andis nõusoleku. Jumalegi korraldused. Ja nüüd on ta minu vastas. Püüab mind surmata. Piibel ei räägi, et Mooses oleks vastanud või kuidagi tegutsenud. Aga edasi on kirjutatud. Siis Sippora võttis kivinoa ja lõikas ära oma poja eestnaha. Puudutas sellega ta häbemek ning ütles, sa oled tõesti mu verepeigmes. Piibel kirjutab, et Sippora, pereliige abikaasa, tajus seda vastutust. Et üks oluline korraldus oli täitmata. Ja ta tegi seda, mida oleks teinud muidu perepea. Ilmselt Mooses ei saanud seda sel hetkel teha. Sest Jumal hoidis või ma ei tea, kuidas see toimus, aga on öeldud, Jumal tahtis seda tappa. Ja Sippora kiirustas. Lahendamata probleemi. Tal ei meeldin see. See ei olnud meeldiv tegevus. Aga ta tegi. Küsimus oli elus ja surmas. See oli väga tõsine hetk selle pere elus. Ja on mõnes mõttes hea lugeda, et see pere jagas ühis vastutust Jumala ees. Pereinimesed võiksid täna mõelda sellele. Kui me mõlemad saame olla usus, siis on meil ühine vastutus selles, et Jumala plaanis saaksid täidetud. Ja Jumala kartlikus võiks meie peres olla täiuslik. See ei ole ainult pere isa. Või nagu omal ajal oli pere esimese poja preesti vastutus. See on ühine. Ja Mooses ja Sippora lähevad läbi sellest otsuse momentist. Nad ütlevad, Jumal, sinu tahtmine sündigu. Nad tegutsevad Jumala tahtmise järel. Meeldib see või meeldi? Või nii nagu Paulus ütleb, ma isegi ei tea, kumba valida. Kas elu või surma? Mõnikord näib meile see surma valimine tõesti surmana, kuigi pärast tuleb võibolla välja teisiti. Ja teine inimene, keda ma valisin täna, kelle lugu natukene mõelda, on Ester, kuninganna Ester. Tütarlaps, kes kasvas üles vaeslapsena oma onu juures või lähisugulase juures, kelle elu tulevik tolles ühiskonnas oli eriti, noh, ütleme, tume, sest kui ta oli pärit lihtsast perest, no kuigi ta onu oli arvestataval kohal, oli ta ametigi vaeslaps. Ja nüüd oli ta saanud tolle aja, võiks öelda, naiste ihaldatumale postile riigis. Ta oli kuninganna. Ma olen kuulnud, et väiksed tüdrukud mängides oma nukudes mängivad sageli ka kuningannasid ja igatsevad nagu sellest. Kui saaks. Ja nüüd on see käes. Ja siis tuleb üks sündmus, mis tahab selle kõik põrmustada. Saatan õhutab viha juutide pea vastu. Mida ta on teinud isegi ajaloo viimastel aegadel. Ja kõige rohkem nende vastu sellepärast, et nad kummardavad teist jumalat kui nemad, nad elavad natuke teist elu, nad on ette heiteks nende prassivale ja ennast ülistavale elule. Ja kuningalt meelitatakse välja käsks, et see rahvas võib hävitada. Ester isegi ei tea otseselt sellest, ta ei saagi seda kuskilt kuulda, Seda kuulutatakse rahvale väljaspool paleed ja kui ei oleks selle onu Mordekai teateid, poleks ta sellest teadlikus võibolla saanudki enne, kui need tapad algud tõenäoliseks oled jõudnud ka temani. Ja Mordekai räägib temaga pikemalt. Ja ütleb, et kes teab, võibolla Jumal on pannud sind sellele kohale, et sinu kaudu abi saata, kui sa ei taha. Saadab Jumal abi mujalt, aga sina kaotad Jumala heaks kiidu. Ja noor naine küsib, mida ma pean siis tegema? Seepärast Jumal on läkitas mind, mine kogu kokku kõik suusad leiduvad juudid paastuge minu pärast 3 päeva ja ööd järge sööge ega jooge ööselega päeval minagi paastun oma ümmardajatega nõnda ja siis ma lähen kuninga juurde kuigi see ei ole seaduspärane aga kui ma hukkun siis ma hukkun see oli Estri otsus juba Mordekai nõuannetele Mordekai oli usklik mees, ta ei kummardanud inimeste ette nagu Jumala ette. Ja nüüd see noor naine ütleb, et ükskõik, mis mu elus saab. Sest et seadus oli niisugune, et kui inimene läks ka isegi kuninganna kuninga juurde ilma kutsumata ja kui kuningas talle tol hetkel armu ei annud, pidi ta kohe surmatama seal samas. Ja ei jälgi võinud teada, mis on nende suurnike südames ja mõttes tol hetkel. Ja nii, et see oli, kas ma elan või suren. Ja Ester ütleb, ma tahan minna. Jumal teab, mis saab. See võitlus oli väga sarnane. Paljude nende võitlustega, mis inimeste eludesse tulevad. Aga võiks öelda, et mõnes mõttes oli see suurem, sest sellel oli väga suur nähtav ja tuntav tagamaa. Ja Ester läheb. Võite kujutada ette tema minekut seal palees. Süda väriseb ja ta hoiab usus kinni jumalast. Kas ma saan aidata oma rahvast? Kas ma pääsen eluga? Või läheb kõik tühja? Ma olen valmis hukkuma, kui jumal see on sinu tahtmine. Kui me loeme Estri lugu edasi, siis me näeme, selle tulemus oli siiski positiivne, sest jumal korraldas. Ja seal on veel palju asju. Ja täna ma tahan juhtuda meie tähelepanu sellele otsusele. Meid viiakse või lastakse sattuda Jumala poolt olukordesse, kus meie jõud on lõppenud, meie võimalused on lõppenud ja ainult Jumal saab edasi viia. Kui ma üle 40 aastat tagasi sattusin raske peatraumaga haiglasse, ja kui Jumal andis ühe hetke veel mulle mingit arusaamist, siis ma palvetasin midagi sarnast. Issand, sa ei jäta oma paluvat last. See oli sama olukorra tajumine. Ma olin nii viga saanud, et ma kaotasin kohe pärast selle mõistuse. Aga Jumal andis mulle sel märgul hetkel mõte. Kellest sa tahad kinni haarata? Kes on sul ootus? Ja kuskilt mu sisemusest tuli see vastus. Jumal, ma tean, sa ei jäta oma paluvat last. Sina oled mu lootus. Ma ei saa enam midagi ise teha. Ma ei saa midagi muuta. Ma ei saa midagi valida. Kõik on sinu käes. Ja Jumal andis mulle veel need üle 40 aasta. Ja ma ei saa kõigi nende päevade peale uhke olla, mis peale seda olnud on. Aga ma usun, et Jumal siiski tahab oma plaani teid viia. Ja ma tahan temal alluda. Tegele tõsiselt oma enese hingega. Uurige hoolikalt, kui vähesed saavad pärast ustavat läbikatsumist vaadata taevapoole öelda, ma pole üks neist, keda kirjeldati. Ma ei ole rohkem lõbuarmastaja kui Jumala armastaja. Kuid vähesed saavad öelda, ma olen maailmale surnud. Elu, mida ma praegu elan, on usu kaudu Jumala pojasse. Minu elu on varjul koos Kristusega Jumalas ja kui ilmub tema, kes on minu elu, ilmun ka mina koos tema kaus. Vestlus Jumalaga ja ülalolevatele asjadele mõtlemine muudab hinge Kristuse sarnaseks. Nii on kirjutanud tõde vaid tunnistuste teises köites lehekülg 145. Uurige hoolikalt. Ma kardan, et minu mõtteviis on muutunud minu vanusega seoses. Võibolla 50 aastat tagasi ma ei oleks osanud neid mõtteid niimoodi mõelda. Ka mitte 40. Ma ei oleks võinud niimoodi tunnistada, et mõnede asjadega oma elus olema pidanud võitlema 10 aastaid enne, kui ma olen selle jõudnud täielikult Jumalale ära anda. Ja hinge värinaga ma mõtlen, et kui oleks kõik need asjad varem lõppenud minu jaoks, ka Jumal on armuline olnud. Isegi kui ma olen teinud sellised otsused, nagu olid siin Danieli või Moosesse või Estri juures, kui ma olen olnud nendes momentides, kus ma pean valima elu ja surma, ei garanteeri see veel minu edasist elu. kui mu ühendus taevaga ei jää kõigil hetkedel selliseks. Kui iga hetk ma ei ütleks issand, sa ei jäta oma paluvat last, see tähendab, ma tõotan ka paluda. Nii palju, kui mul on aru saamist ja mõistust, ma tõotan olla isa sinuga ühenduses. Siis olen ma võidukas. Paulus ütles oma Galaatia kirjas, nüüd ei ela mina, vaid Kristus elab minu sees. Ja mis ma nüüd elan lihas, seda ma elan usus Jumala pojasse, kes mind on armastunud ja ennast annud minu eest. Oh, kui hea on lugeda neid tekste. Ja ma usun, et mõnes mõttes see tekst, noh, ütleme, et erutab meid. Kas see käib ka minu kohta? Kas ma olen oma elu elanud ja elan sellisel eesmärgil? Või tahan ma kuidagi teisti läbitada? Paulus ütleb, ärgu juhtugu mulle seda, et ma kiitleksin muust, kui me issande Jeesu Kristuse ristist. Galaatia 6.14 on see. Kelle läbi maailm on minule ristirud ja mina maailmale. Ärgu juhtu, et ma kiitlen millestki muust. Mul on vahest olnud kurb kuulata ja mõelda, et inimesed loevad. Ma olen 30 aastat koguduses olnud, 40 aastat. Ma olen 50 aastat koguduses olnud. Ja siis ütleb, no ega ma täiuslik ei ole, eks Jumal oma tulekul, Jeesus oma tulekul muudab mind täiuslikuks. Siin ei saagi keegi täiuslikuks. Mis on sellest kasu? Üks koja läbielu võibolla lõpuks veel lühidalt. Kui ta läks uude kohta tööle pastorina, siis ta tavaliselt tegi ühe seminari kohe palvest. Palvetamisest, palve kuulmisest. Peaaegu igal pool, kus ta läks. Ja kui ta ühte kogudusse läks, tegi ta jälle seda seminari ja tema üks põhimõte oli, mida ta alati kuulutas, oli see, et palveta tuleb nii kaua, kui Jumal kuuleb. Pärast koosolekut tuleb tema juurde üks 40 aastat koguses on kõige mees. Ütleb tead, Paavel, ma olen 40 aastat koguses olnud. Ja mu elavad kogemused Jumalaga jäävad sinna 40 aasta piirile. Siis, kui ma tulin koguses, siis oli kõik elav. Jumal juhtis mind. Jumal korraldas asju. Ja nüüd 40 aastat on vaikus. Mis ma pean tegema? Paavel ütles, tee seda, mida ma rääkisin. Palveta. Uurib konkreetselt igal päeval süstemaatiliselt piiblit ja palveta. Võta selleks eri aeg. Võibolla tund, võibolla kaks, palju sul vaja on. Aga tee seda süstemaatiliselt. Vend küsib kaua. Nii kaua, kui Jumal vastab. See mees ei elanud selles linnas, aga ei olnud selle koguduse liige. Tähendab, et vend koguduse liige küll, aga mitte selles linnas. Ja Paavel ütleb, et umbes kahe kuu pärast heliseb telefon. See vend helistab, on väga rõõmus. Teab Paavel, minu elus on suured muutused. Jumal kuuleb mind. Aga Paavel on nii, nagu ta endast kirjeldab, mis on otse kohe. Ja vend ütleb, et aga ma juhusin enne, kui sa räägid mulle ühe kogemuse. Ja see vend seal hakkab rääkima. Mul oli paar nädalat tagasi üks selline kogemus. Me hommikul oma abikaasaga palvetasime, nagu mul nüüd on igaks hommikuks valmis, lugesime kirjateksti ja palvetasime. Ja ma valusin väga, et Jumal kasuta tänasel päeval mind kellelegi õnnistuseks. Me läksime minna välja. Pidime sõitma vist lähemasse linna, aga see oli põhjapoolne osariik ja seal oli toll öösa sadanud kõvasti lund, kui teine öö. Ja tee peal sõita oli üsne raske isegi autot hoida ja kõik oli kaetud värske lumega. Nad olid kõigi palju linnast välja sõitnud või sellest oma kodust välja sõitud, vist ei olnud linnas elanud tol hetkel. Ja järsku ta tunneb oma peas mõtet, et peab vaatama paremale, nagu Jumal ütleks. Vaatab paremale. Põld, täis künkaid ja üks omapärane künkakene seal eemal. et ei ole nagu päris lumi oleks nagu mingi valge riie. Aga tee on halb, ta vaatab tee peale tagasi, ütleb abikaasal, et seal põllu peal oli üks mätas. Naine ütleb, no mätteid on kõik kohad, teise kõik valged. Aga seda ei vaeva, ta pööras esimese võimale ümber, läks tagasi. Ja nad läksid kiirustades selle mätta poole. Ma ei tea, palju teest eest oli, aga ta ei olnud päris tee ääres. Ja kui nad sinna jõudsid, nägid nad seal ühte valget joppi, nagu kummargin inimest. Nad lükkasid lume eemale, oli seal hallipäine vanakene. Ta oli veel elus, aga ta ei rääkinud, oli maha jahtunud. Nad panid ta oma auto peale kiirustades, viisid lähimasse haiglasse. Seal arstid ütlesid, et te jõudsite paar minutit enne hiljaks jäämist. Kui ta oleks veel ühe kümnendiku kraadi jahtunud, siis ta poleks ellu enam ärganud. Selle inimese käe peal oli käevõru, kuhu oli kirjutatud see vanategudu, kus ta pärit oli ja see, et ta on Alzheimeri tõve põdeja. Ta oli mingil ajal sealt oma hooldekodust välja tulnud, et tema läheb koju. Aga kaotas orienteerumise ja jäi sinna põllu peale. Ja siis, kui see mees ja tema abikaasa seal olid nelle naisterahva juures, ta ei saanud veel rääkima. Sealt saadi ta nimi, elistati tema tütrele ja see tütar tuli kiiresti, ta ei olnud kaugel seal sinna haigla juurde. Ja kui ta kuulis ära selle loo arsti käest, et see oli viimane hetk päästa, siis ta küsis endelt inimestelt selle venna käest, aga kuidas te leidsite teda? Ja vend rääkis. Palvetasin oma jumala poole hommikul, et annaks mulle aidumise ja tema ütles mulle vaata ja ma läksin. No see on nüüd lühidalt, ta rääkis natuke pikemalt, võib see lugu oligi pikem. Ja siis see tütar ütleb sellele mehele, ma tahan tulla teie kogudusse, ma tahan kummardada seda jumalat, kes hoolib inimestest. Vend oli üllatunud natukene. Võtad üks moment, et te ei tea midagi minu kogudusest ja sellest. Ma tahan kummarda seda jumalat, keda teiegi, sest tema hoolib inimestest. Vend oli öelnud, et me peame hingamispäeva ja me ei söö sealiha ja naine ütles vastu, mind ei huvita, millist päeva te peate, olgu see või teisi päev. Üks kõik, mida te sööte, ma tahan saada sellesse kogudusse, olgu et see ei ole minu kodulinnasse kogudus, ma tahan. Seda jumalat kummardada, keda teie. Panete sõbrad tähele. Kui me anname ennast Jumala kätte, kui ma ütlen, et üks kõik mida, võibolla tuleb minna seda põllu peal olevat mätast vaatama, liigutama. Kui te tänapäeval liigute ringi, siis neid kile tükke ja vanu joppisid ja neid võib igal pool olla. Ja kui Jumala vaim ei juhata, siis me ei tea, millist mätast liigutada. Aga milline mõju sellel oli? Kui ta allus Jumala vaimule, siis see mõju oli sellele õnnetu tütrele. Ta ütles, see on Jumal. See, kes niimoodi reageerib inimese vajadustele. Aga see paistis välja selle 40 aastat koguduses olnud mehe elust, kes oli vahepeal elanud kuidagi oma elu, kes nüüd uuesti pühendas ennast Jumalale. Ma väga soovin, sõbrad. Et me kõik teeksime selle otsuse täna uuesti pühendada ennast Jumalale. Ja me oleks valmis sellisteks otsusteks, mida ei ela enam mina, vaid Kristus elab. Me oleks valmis loobuma kõigist asjadest, mis on jäänud kuskile unarusse. Nagu tegi Sippora seal tol hetkel, kui Jumal ütles, et see on teie elu, teie pere õnne küsimus. Kui te seda praegu ei lahenda, siis edastist teed ei olegi. Sinu mees peab surema, sest et ta on jätnud midagi teada olevat veel peitu. Mida hämmastab selle loo juures, see nüüd teile Moosesse loo juures, et Mooses seal Jumalaga vesteldes ja ülesend vastu võttes, ei jõudnud selleli, et ma ei ole päris pühendunud, mul on veel midagi lahendamata. See oleks olnud nagu loogiline. Sest ta tõi seal igasugused põhjuseid, miks ta võibolla ei sobi ja nii. Aga ta ei tundnud seda üldse meelde. Üks põhiasi, mis määras tema olemist, siis oli valitud soos, oli ümber lõikamine. Tema oma poeg oli ümber lõikamata. Kas sinu ja minu elus võib olla ka midagi põhilistel kuskil lahtine? Ja mis lõpuks võib saada surmaks? Selle aseme, et algaks edutee. Kui Moosesse pere oli selle asja kõrvaldanud, algas üsna pikk Moosesse edutee Jumala mehena. Või jätkus, ma ei tea öelda. Sest kui me siis elame, Issandale ütleb Rooma 14.8. Ja kui me sureme, siis sureme Issandale. Kas elame või sureme, oleme me Issanda omad. Olgu see Pauluse tõdemus, sinu ja minu tõdemustena. Olgu see minu otsus. Ma olen tingimusteta Issanda oma, mitte ainult tol päeval, kui ta tuleb, vaid praegu siin otse kohe.